Ve studiu Country Rády je teď se mnou Matouš Hilár. Matouši, ahoj.
Ahoj.
Matouši, já na tebe prozradím hned na úvod posluchačům, že jsi odborník na podzemní stavby, je to tak?
Ano, máš pravdu, úplně, na podzemní stavby.
Úplně přesně, jsi docent na stavební fakultě ČVUT. Tenhle pořad se jmenuje Moje hobby během doby a já si říkám, jak se to může stát, že tvoje povolání je také tvým koníčkem, podzemní stavby. Co to vlastně je?
Tak obecně myslím si, že podzemní stavby je směr, který přitahuje malé kluky už od útlých let. Já jsem měl to štěstí, že jsem studoval na stavební fakultě ČVUT a na konci studia mě oslovila osoba pana profesora Bartáka, který se zabývá podzemními stavbami a který o tom dokáže velmi poutavě přednášet, takže vlastně jeho osoba mě k tomu oporu přitáhla a pak jsem o něj už zůstal.
Nepoužívejme ten složitý termín podzemní stavby, ale použijeme prostě to jednoduché, známé a jasné slovo tunely. O několika tunelech se v poslední době hodně hovořilo a já jsem si tě pozval do studia Country Rádia také, protože jeden veliký rekordní tunel byl v zahraničí otevřen. A říkal jsem si, s kým si popovídat o takovéhle věci, než s někým, kdo to vlastně má nejenom jako povolání, ale jako koníčka. Ty tunely, ale otvory v zemi, doly a šachty a podobně přitahují kluky většinou od jak živa, od malička. Měl jsi to tak, anebo se tenhle vztah k tomu projevil až tím studiem třeba?
Ne, tak už odmala mě to přitahovalo a vlastně jsem chodil do turistického oddílu, kde vlastně jsme prolézali různé štoly a šachty, především v okolí Srbska na Karlštejnsku. A je zajímavé, že teď mám 7letého syna, kterého tato problematika také zajímá, takže skutečně to tak je, že kluky to baví.
Změnil se třeba tvůj pohled na tunely a na šachty a na podobné záležitosti těch podzemních staveb poté, co jsi získal ty znalosti, které si předtím třeba jako kluk neměl? Stalo se ti třeba, že by se právě na tu Ameriku, protože tu naši posluchači znají, včetně těch šachet a štol, které tam jsou, že by se tvůj pohled na to třeba trošku změnil?
Tak asi především, čím je člověk starší, tím si víc uvědomuje rizika a nebezpečí, takže teďka zpětně vím, že když jsme tam chodili vlastně bez doprovodu, takže to nebezpečné bylo a že prostě v podzemí je to rizikové. Především teda, když se ty tunely, šachty razí, tak prostě je nebezpečný, že se narazí na tlakovou vodu, případně, že prostě se vysype ta čelba, ale i nebezpečí třeba s nedostatkem vzduchu a podobně můžou nastat, takže prostě podzemní prostory obecně jsou nebezpečné a ta práce výstavby podzemních staveb je nebezpečná.
Ty podzemní stavby tedy teď si sám vyjmenoval vlastně všechno to nebezpečí, ty to máš jako povolání i jako koníčka. Co tě na tom vlastně, abych řekl, vzrušuje, nebo co tě na tom jaksi láká a drží právě u tohoto typu staveb? Protože ty jsi teď hovořil hodně o nebezpečí. Je to jenom to nebezpečí?
Tak zase nebezpečí je spojené s nějakým dobrodružstvím a mě vlastně na tomto oboru přitahuje to, že na rozdíl od pozemních staveb, kde je jasné, z jakého jsou materiálu a jaké do nich půjde zatížení, tak vlastně u těch tunelů vždycky nějakým způsobem musíme spolupracovat s přírodou. Tu přírodu jsme schopni prozkoumat, takže máme nějakou představu před zahájením ražby. Nicméně ta naše představa se může lišit, takže tam prostě to nebezpečí, dobrodružství, nejistoty a ty odborníci, co dělají tunely, musí umět reagovat na ty podmínky, které zastihnou.
Povídám si s Matoušem Hilarem, odborníkem na podzemní stavby, v pořadu Moje hobby během doby, právě protože je to nejenom jeho práce, jeho povolání, ale dá se říct trošku i poslání. Já se vrátím ještě zpátky k tomu nebezpečí. Ty seš docentem, čili ty už nejseš vysloveně u toho razícího štítu, aby si ho řídil, ale určitě si třeba v tom podzemí nějakou, řekněme, dramatičtější či překvapivou nebo dobrodružnou situaci zažil, kdy si musel reagovat, kdy si musel něco řešit. Jakého typu se tam třeba ty věci dějí?
Tak já už jsem trochu zmiňoval ty věci, které se tam dějí. Já nejsem 100% svého času na stavební fakultě, takže se podílím na výstavbě různých staveb. Dokonce jsem v minulosti i dělal na směnách stavební dozor v Anglii na letišti Heathrow a teďka loňský rok jsem jezdil na tunel Povážský Chlmec na Slovensku a tam se nám prostě stávalo, že se odtěžovala ta čelba a občas prostě toho vypadlo víc, než bylo potřeba, takže potom bylo nutné vlastně ten prostor nějakým způsobem zajistit a reagovat na to tím, že prostě se to zpevnilo stříkaným betonem, zkrátila se délka záběru, použilo se víc svorníků, případně se nějak zajistilo přístropí.
Pojďme už od tebe k těm tunelům. Je tunel jako tunel pro nás laiky, je to prostě díra do země, kterou se projíždí vlak nebo auta, určitě ale v tom bude nějaký rozdíl.
Tak obecně asi čím větší ten tunel, tak tím je to náročnější vlastně zajistit jeho stabilitu a vyrazit ho, takže vlastně ty velké dopravní tunely, především teda silniční tunely, to jsou ty nejnáročnější stavby, nějaké menší stavby typu kolektory, vodovodní přivaděče či stoky, ty mají většinou menší profily, tak tam je to jednodušší, tam je ten problém menší.
Pojďme se podívat trošičku na historii tunelu. Ono se o tom leco napsalo, ale tak trošičku shrň to. Je znám třeba nějaký nejstarší tunel, nebo jak se ta výstavba tunelu lišila nebo liší od té minulosti k dnešku?
Tak obecně vlastně to vytváření podzemních prostor, to je činnost, kterou lidé dělali od pradávna, že v dávné minulosti žili v jeskyních, pak si ty jeskyně uměle zvětšovali a tunely cíleně se začaly stavět již před naším letopočtem. Jednou z nejstarších známých podzemních staveb je Eupalinův tunel na ostrově Samos, který má délku přes 1 kilometr, byl vyražen 500 let před naším letopočtem a vlastně razil se ze dvou stran a ty ražby se potkaly a bylo to vlastně vodovodní přivaděč, takže ta voda tím ve výsledku skutečně tekla, takže je to jako na tu dobu velmi zajímavé historické dílo. V minulosti se byl problém ten, že bylo obtížné rozpojovat tu skálu, když byla tvrdá, takže se používaly různé metody ohně a vody, schlazování a oteplování toho masivu, případně se do masivu zarážely dubové klíny, napouštěly se vodou a tím se ta skála trhala. Potom, když přišel střelný prach a později dynamit, tak to ty práce velmi výrazně urychlilo.
Povídám si s Matoušem Hilárem, odborníkem na podzemní stavby. Od minulosti se dostaňme k přítomnosti. Několik významných tunelů a tunelových staveb podzemních se otevřelo nejenom v naší republice, ale za chviličku si budeme povídat o takovém tom největším rekordu v tomto oboru. Ale zastavme se na chviličku ještě u takového toho praktického použití tunelu. Co já si pamatuju, tak obecně řečeno, vždycky při stavbě nějakého tunelu jsou nějaké přinejmenším potíže toho technického rázu nebo pochybnosti, jestli ten tunel bude sloužit, jestli je to správné rozhodnutí, protože je to rozhodnutí většinou nevratné. Jak to vnímáš a jak vnímáš potom to, když ten tunel začne sloužit a ono to funguje?
To je právě spojeno s tím faktorem nejistoty a přírody. My samozřejmě jsme schopni udělat průzkum a ten tunel naprojektovat dle dostupných geologických informací co nejlépe. Nicméně potom musíme reagovat na tu skutečnost a ta skutečnost nás může velmi překvapit, takže se prostě stane, že narazíme na tlakovou vodu, která vyžaduje velké množství injektáže, narazíme na neočekávané tektonické poruchy, které velmi snižují tu stabilitu. Takže vždycky během toho procesu ražby musí ta stavební firma být flexibilní a reagovat na to, co bylo zastiženo a jak se ten masiv chová. V momentě, kdy je ten tunel dokončen, tak už slouží a žádné riziko typu, že by se zhroutil nebo že by prasklo ostění, to už potom nehrozí. To je jenom během té ražby.
Tak to je možná uklidnění trošičku pro cestující tunelem, metrem, automobily a podobně. Máš z toho takový ten pocit, jaký z toho vlastně máš pocit? Když je to tvoje povolání, takže je to úspěšně splněný pracovní úkol, třeba dokončený nějaký ten tunel, současně je to tvůj koníček. Jaký pocit převažuje? Pocit toho pracovního uspokojení nebo třeba nějakého toho vítězství v nějaké hře nebo něčeho takového?
Tak obecně prorážky tunelů, to když se dorazí ten tunel, když se ty dvě strany spojí, tak tuneláři slaví, takže je to vždycky pocit uspokojení, že se to podařilo a že se to dokončilo a že vlastně člověk zvítězil nad tou přírodou.
Povídám si s Matoušem Hilarem, povídáme si o tunelech, teď už pojďme také k tomu jednomu velikému, o kterém se hovoří a který je úplně v podstatě, řekl bych, rekordním tunelem a je v zemi, která je tunely proslulá, tedy ve Švýcarsku. Představ ho trošičku. Co to vlastně je? Kde to je?
Jedná se o Gotthardský bázový tunel, který byl uveden do provozu 1. června 2016 a jedná se o nejdelší železniční tunel na světě, který má délku 57 kilometrů a převzal tím prvenství tunelu Seikan v Japonsku, který měl 54 kilometrů, takže jde o nejdelší dopravní tunel na světě.
Proč to má v tom názvu bázový?
Je to proto, že vlastně ten tunel už jde na bázi těch hor, že ta železnice nestoupá nahoru, ale jde skutečně prostě pod těmi Alpami na jejich bázi.
Já jsem četl, že to zkrátí cestu tou železnicí o více jak hodinu, možná skoro o 2 hodiny. Takovýhle tunel se ale nevyrazí asi jen tak jednoduše. U toho určitě byly všelijaké nové metody a taky metody pokusu a omylu, ne?
Nové metody přímo ne, ale samozřejmě je to tunel, který má úctyhodnou délku, má také jedno z nejvyšších nadložích 2,3 kilometrů, což je velmi mnoho. A díky tomu, jak je to velká stavba, tak tento tunel se nerazil jenom z portálů, ale razil se i ze 3 dalších přístupových míst ve prostřed, takže se razil z 5 míst najednou. Mm-hmm.
Já jsem tak jako chtěl trošku žertovat na to téma, že když se ty dva tunely z těch dvou stran nesetkají, tak jsou prostě dva tunely teda jako vedle sebe. Jak se to dělá, aby se to úplně přesně trefilo, aby tedy opravdu byl jeden tunel?
Tak toto je na geodetech a samozřejmě čím delší ten tunel, tady ten u tohoto tunelu byla výhoda, že tam byly přístupy z povrchu, 3 uprostřed, takže tam mohli geodeti ověřit, kde jsou. Pokud je to tunel bez těchto přístupů uprostřed, tak je to pro geodety o něco složitější. To byl třeba příklad Eurotunelu, kde prostě pod mořem nebylo možné uprostřed zkontrolovat tu polohu. Takže čím delší ten tunel je, tím větší chyby toho vyměřování vznikají, ale v dnešní době již jsme schopni zajistit, že se ty tunely potkají.
Co to znamená takovýhle tunel, jak pro odborníky na podzemní stavby přinesl něco nového, nějaké nové poznání, tak i pro uživatele, pro nás, pro cestující železnicí?
Tak pro odborníky je to obrovský úspěch a obrovské povzbuzení, že i takto velké stavby se dají udělat ve stanoveném čase. Tady ten harmonogram se příliš nespozdil a i v předpokládaných financích, tady to navýšení bylo ceny cca o 60%. A co se týká těch netradičních technologií, tak tady bylo řada problémů, s kterými se museli švýcarští tuneláři potýkat. V dané hloubce teplota horniny i vody dosahovala 50 stupňů Celsia, takže se muselo využít důmyslné chladící zařízení a samozřejmě díky tomu nadloží byly velké tlaky při té ražbě, takže to ostění a ten tunel během té ražby se velmi výrazně deformoval, takže s tím se muselo také počítat.
Ten údaj o té ceně už si řekl další takovou možná, řekni ještě to jedno zajímavé číslo, jak dlouho se ten tunel vlastně jakoby prakticky připravoval a stavěl. To je taky docela zajímavá doba.
Tak přístupové tunely se začaly razit v roce 96 a 99, potom ty vlastní traťové tunely se začaly razit až po roce 2000, takže obecně se uvádí, že se stavěl nějakých 17 let.
Jeden tunel je dostavěn ve Švýcarsku, určitě už se plánují nějaké další, víš třeba o něčem, co tě už přitahuje jak profesně, tak koníčkem, tím, že by se někde už něco plánovalo, začínalo stavět a podobně. Naši posluchači určitě budou znát ty úvahy o tunelu do Berouna železničním, aby se nemuselo jezdit údolím Berounky rychlíkama, ale něco jiného. Máš nějaký tip, co třeba bude další za tímhle tunelem zajímavého?
Tak obecně celosvětově těch delších tunelů se připravuje víc. Připravuje se tunel pod Brennerským průsmykem, který taky bude mít přes 50 km a kde už se také začaly razit přístupové tunely. Připravuje se další podobně dlouhý tunel na trati Lyon-Turín. A co se Čech týče, tak kromě zmiňovaného tunelu Praha-Beroun, který bude mít 25 km, tak se připravuje tunel pod Krušnými horami, zase železniční směrem na Drážďany.
Takže nějaká práce bude neustále. Zakončíme naše povídání zase trošku návratem zpátky k tobě. Zeptám se takto, jaký tunel máš nejradši? Máš nějaký tunel oblíbený? A teď už z hlediska typu stavby, a nebo z hlediska konkrétně zrovna místa? A nebo měl by si třeba nějaký tip pro posluchače, kam by si pozval do tunelu?
Teď jsi mě trochu zaskočil. Já určitě mám velmi vztah úzký k tunelům pod Hýsrou, protože tam vlastně jsem začínal na stavbě vlastně celkem brzo po škole. Takže a tam těch tunelů se dělalo skutečně hodně, jako prodloužení metra, prodloužení Hýsrou Express, silniční tunel a podobně. Takže k těmto stavbám mám blízký vztah. A jinak nemůžu říct, že bych měl nějaký tunel oblíbený a nějaký méně. Všechny jsou zajímavé. Možná z hlediska nás tunelářů jsou zajímavější ty tunely, které jsou raženy konvenčně, to znamená po jednotlivých záběrech metodou odstřelů a zajištěním stříkaným betonem. Tunely ražené pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů, tam už je to víc taková velkovýroba, než prostě ten boj s tou přírodou, tam už prostě jsme vlastně odkázáni na tu techniku víc.
Říká Matouš Žilár, docent na stavební fakultě ČVUT a odborník na podzemní stavby. Ve svém pořadu vždycky na závěr přeji svým hostům něco, co se jim přeje. Co se přeje odborníkům na podzemní stavby? Fotografům se přeje jasné světlo, ostrý obraz a podobně. Co popřát tobě?
Myslím, že v současné době především, aby se tunely v České republice stavěly, protože díky různým problémům a možná i díky vlastně termínu tunelář, který má v České republice negativní přídech, tak prostě aby se tunely v České republice stavěly a aby lidem přinášely užitek.
Já ti děkuji za rozhovor.
Také děkuji.